U emisiji Naučni skupovi, ciklusu Nauka bez granica, možete slušati izlaganje Nebojše Lazića pod nazivom Tri lica sveta.
Putopis je svedočanstvo, a čitalac poklanja ili otkazuje poverenje onome što je opisano. Srpska književnost ne oskudeva u ovom, ako se tako može reći, poluknjiževnom žanru. On zajedno s dnevnicima, memoarima, pismima, biografijama, autobiografijama, esejima, feljtonima, kritikama i polemikama predstavlja u odnosu na primarnu literarnu delatnost granično polje književnog stvaranja. Samim tim, po prirodi stvari, putopisima se posvećuje srazmjerno manje istraživačkog vremena i rada. Ovaj ogled jedan je od pokušaja umanjenja ovog disbalansa. Naš rad o tri međuratna putopisa, pisma iz Norveške i Isidore Sekulić, Afrika Raska Petrovića i Ljubav u Toskani Miloša Crnjanskog, ima ambiciju da utiče na njihovo, pod navodnicima, izvlačenje iz svojevrsnog literarnog limba, gde se trenutno ne svojom krivicom nalaze, i da ih smesti tamo gde po umetničkim i vrednostnim kriterijumima pripadaju u dela prvoga reda troje pomenutih autora. Tamo gde se već nalaze Saputnici, Seobe ili Dan šesti. Ova tri putopisa smatramo ne samo najboljim ostvarenjima ove vrste napisanih između dva svetska rata, mada je onaj Isidore Sekulić štampan 1914. u predvečerju takozvanog Velikog rata, nego i književnim tekstovima koji se moraju smatrati najvišim umetničkim dometima ova tri pisca uopšte. Naravno, sudove je lako izreći, nešto ih je teže dokazati. Stoga ćemo nastojati da navedemo dovoljan broj književno-teorijskih činjenica kao i primjera iz tekstova koji bi potkrepili navedenu tvrdnju. Ovom prilikom iskoristit ćemo Bahtinov u izvesnoj meri kontroverzan termin hronotopa. U trenutku dok ga je predlagao, Bahtin nije mogao ni slutiti koliko će on postati pomodan i često pominjan u književno-teorijskim, ali i drugim razmatranjima. Mi ćemo se naravno usredsrediti na hronotop puta i putovanja. Bez previše teorijskog udubljivanja zadovoljit ćemo se sa znanjem da je osnovna funkcija hronotopa puta da poveže linarno ili ciklično ostale hronotope u jednu celinu na nivou dela. To praktično znači da se vreme i prostor kao entiteti koji tvore svet seku i oblikuju položaj književnih elemenata na vremenskoj i prostornoj osi. Čovjek je vreme, kao što su skoro istovremeno zaključili Bergson i Heidegger, ali je čovjek i prostor, te je on u svetlu ovog saznanja i sam hronotop. Taj mikrohronotop kreće se po svetu u kojemu zauzima pojedine pozicije u određeno vreme. On se stapa, gotovo sliva sa svetom kao globalnim mikrohronotopom. Svet je svakako sistem, ali mi kao vrsta još uvijek nismo spoznali je li on uređen ili je sistem koji počiva na nestalnim odnosima slučajnih elemenata. Romantičarski eskapizam ponajbolje je iskazan u poznatoj Bodlerovoj pesmi Poziv na putovanje. Lidskog subjekta mame daljine u kojima, pod navodnicima, sve je tamo red, lepota, raskoš, mir i slast života. Kraj citata. Nešto od ovog romantičarskog sentimenta primećujemo i kod naših putopisaca, tada avangardnim umetnicima, kao mutnu želju za odlaskom u nepoznato. Ova pojava najuočljivija je kod Crnjanskog, gde se taj sentiment manifestuje jednom kao lutanje i stranstvovanje u životu, a drugi put kao poetičke seobe u umetnosti. Poziv na putovanje upućen je sa tri adrese trima književnicima, jednoj ženi i dvojici muškaraca. Oni su svoje pohode na sever, na jug i umetnički centar Evrope preduzeli vođeni tim pozivima. Nije se Isidora Sekulić slučajno zaputila u Norvešku, predstražu Crnjanskove Hiperboreje, i nije se Rastko Petrović slučajno ukrcao na brod koji će ga odvesti u Afriku, kao što ni Mladi Crnjanski, željan velike lepote Italije, nije tek tako krenuo u Toskanu, na put kojim su pre njega kretali i Goethe, i Stern, i Stendal, i Gogolj, i Dostojevski, i Nietzsche. Razume se da svaki od ovih putopisa zaslužuje poseban osvrt, ali smo ih spojili u jedan ogled kako bismo istakli raznovrsnost predela koje opisuju, predele koje smo pomalo metaforički nazvali licima sveta. Naš svet ima mnogo lica. Moglo bi se reći da svako ko je obitavao na ovoj planeti, koje danas naseljava, kao i svi oni koji će biti rođeni, imaju i imaće svoju sliku sveta. I sve su one različite i ravnopravne. Ipak, umetnička vizija je, moramo se složiti, snažnija i bogatija nego druge. Otuda umetnički pogled na svet i opis njegov moraju imati privilegovani položaj, makar u polju umetnosti. Putopisi o kojima pišemo svedoče o nesravnjivom bogatstvu pejzaža, nasilja i ljudi ovog vidljivog sveta. Ubeđeni smo, kao što svako od ljudi posjeduje jedinstveni lik, da svoja lica imaju i prostori naše planete. Isidora Sekulić nam otkriva da, pod navodnicima, cela Norveška je tvrda vulkanska stena, ne samo u visinu, nego i u dubinu. Kraj citata. Rasko Petrović prolazi kroz selo u Prašumi koje naseljava, pod navodnicima, neverovatna lepota golih tela. Kraj citata. Otkrovenje koje pisac, odbacujući ono religiozno, jedino i priznaje. Miloš Crnjanski opet u skladu sa svojim duhovnim kredom i književnom poetikom sumatraizma tvrdi, citat, sišao sam u Italiju lak i providan, kraj citata. Poštujući osnovna metodološka načela, svakako bismo pogrešili ukoliko bismo ženske likove iz zbirke proznih zapisa Saputnici i Isidore Sekulić poistovetili sa autorkom. Isto tako bismo se ogrešili o pravila tumačenja ako bismo u Stevanu Papa Katiću vidjeli Rastka Petrovića, a Crnjanskog proglasili Petrom Rajićem ili mističnim Čarnojevićem iz romana Dnevnik o Čarnojeviću. U proznim fikcionalnim ostvarenjima jasno je da ne postoji sloboda takvog poistovećivanja. Iako je skoro očigledno da su autori ujedno i prvi modeli prema kojima su oblikovani književni junaci njihovih dela. U putopisima nema potrebe za takvim zaobilaznim strategijama. Isidora Sekulić, Rastko Petrović i Miloš Crnjanski gledali su, pamtili i zapisivali ono što su videli na svojim putovanjima. Oni su oči i glas onoga što čitalac može da vidi i čuje dok iščitava stranice njihovih putopisa. Pošto smo odbacili metodološke okove, u putopisima ćemo s punim pravom staviti znak jednakosti između naratora i autora. To nam otvara mogućnost, koju inače metodologija sankcioniše kao nepoželjni i anahroni pozitivizam, da detalje iz biografija, estetske i ideološke nazore ovih autora primenimo na tekstove njihovih putopisa. Upad u oči da su naši pisci izabrali geografski i kulturološki udaljene krajeve za cilj svojih putovanja, putovanja na osnovu kojih su napisali tri raznorodna putopisa. Posebno je velika razlika u pohodima Isidore Sekulić i Rastka Petrovića. Te destinacije nepogrešivo portretišu duhovni profil njihovih ličnosti. Isidoru su privukli na oko hladni, ali uzvišeni nordijski predeli o čijoj asketskoj lepoti najbolje svedoči Norveška. Norveška sa svojom ledenom klimom, gotovo pustim oblastima u polarnom krugu, surovim vodama i fjordovima, duboko usečenim u kopno. Tamo je život pritajen, ali jako prigušen, ipak snažno bruji ispod naslaga snega i leda, koji okivaju tlo veći deo godine. Citat. Zalpovili smo u sivo, hladno, tromo i teško neko more i pažljivo smo se zagledali u lice te, da kažemo, zle vode. To nisu tečni talasi koji se gibaju, liju i pene. To su krute vodene ploče koje se sudaraju, survavaju i lome. Taj prostor nije naliven vodom. Taj je prostor popločan vodom. Kraj citata. Ove deo iz pisama iz Norveške pokazuje lirski deo književnog nasljeđa Isidore Sekulić, koji je ona, nažalost, zatomila, možda zbog otrovnih invektiva Jovana Skelića povodom njenih knjiga s početka književne karijere, Saputnika iz 1913. i pisama iz Norveške 1914. godine. Vrednost ovih dveju knjiga, možda najviše doprinos Isidore Sekulić srpskoj literaturi, Jovan Skelić nije mogao ili nije hteo da uoči. Međutim, njega ćemo ovde ostaviti po strani, ali nećemo zaboraviti njegove neshvatljive kritičarske omaške, ne samo o stvaralaštvu Isidore Sekulić. Na drugoj strani je Rastko Petrović se ekstatičnim slavljenjem čulnog i materijalnog, čovjek i pisac na strani onog života koji buja i rađa se okupan krvlju. Otuda ne može biti iznenađenje da je on zajedno s prijateljem Aleksandrom Derokom pohodio severoistočnu Afriku. Citat. Divno sunce sa dalekim sumaglicama na pučini beloj kao mleko, nepomičnoj. Odjednom svet, oporavljen, izlazi da se baci na jela sa larmom i veseljem dece. Jednodnevno proleće pretvorilo se u leto. Kraj citata. Pisac prelazak nevidljive granice na moru između Evrope i Afrike doživljava kao inicijaciju u drugi nepoznati i tajanstveni svet. Za razliku od romana Srce tame Josefa Konrada, gde je reka Kongo trasa koja vodi do najdubljeg zla i mraka ovog kontinenta, ali i čovečanstva uopšte, inicijacija Raska Petrovića vodi u predele harmonije tela i duha. Afrika Raska Petrovića je pitoreskna, razigrana, prepuna nepatvorenog života koji on nije nalazio niti u Beogradu, niti u Parizu. Pisac nas podučava da boja afričkih ljudi varira od bledo-čokoladne pa do zagasito-crne, jer su jedino za Evropljane koji nisu kročili u Afriku svi oni iste boje kože. U poređenju s belom ženom, crnkinja je u njegovim očima zadržala prirodnu putenost i gracioznost prvih žena. Citat. Ovdašnja tamna Eva je izraz ovdašnje tamne prirode. Njena okrugla ramena prelivaju se kao jake voćke, a vrhovi grudi jako nabubreli vuku grudi naviše. Rasko Petrović i među članovima plemena bivših kanibala ne osjeća nelagodu, nego primećuje. Njini likovi su odviše misaoni. Čitala se ne može oteti utisku da putopisac bivše ljudoždere opisuje kao dekadentnu skupinu ljudi zaokupljenih razmišljenjem o smislu egzistencije. Egzaltiranost Raska Petrovića pri susretu s ovom rasom i njihovom kulturom jedino se može objasniti time da je on u prašumama i savanama Afrike pronašao ono što je želeo naći. Oba sveta, onaj Isidore Sekulić i onaj Raska Petrovića, egzemplari su elementarnosti obitavanja. Oni su obrazac stapanja čoveka i prirode na jedini mogući način, počinjavanjem čoveka prirodi. Ali u tom stoičkom trpljenju krije se i tajna preživljavanja u ledenim i vrelim pustinjama ove planete. Ljudi severa i ljudi juga žive elementarne živote, jer su nemoćni da se suprotstave, a kamoli pobede drugi zakon termodinamike, zakon kosmosa. Taj zakon se javlja kao stalno osciranje zagrevanja i hlađenja univerzuma, dveju sila koje se međusobno potiru. Vatra juga i led severa dva su lica planete, ali se kulturološka udaljenost između njih ne može izmeriti merama za dužinu. I o tome između ostalog saznajemo na stranicama putopisa Isidore Sekulić i Raska Petrovića. Ponor, ako to nije prejaka reč, koji zjapi između ova dva sveta, pomalja se i kao pukotina u svetonazorima i poetikama ovih umetnika. Za razliku njih dvoje, Miloš Crnjanski je, uputivši se u Italiju, izabrao skoro geografsku sredinu između dva pola bitisanja opisanih u pismima iz Norveške i Africi. Nasuprot Isidoru Sekulić i Rasku Petroviću, koje zaokuplja jednostavnost, skoro ogoljenost življenja, Miloša Crnjanskog 20. godina prošlog veka privukli su artificijalni svetovi Beča, Pariza, Firence, Berlina. Pomenimo samo najveće gradove koje pisac s velikom pažnjom istražuje i opisuje. Međutim, kvintesenciju saglasja prirode, arhitekture i ljudi pronašao je u gradovima Italije, najviše u provinciji Toskana, u Pizi, Sijeni, Firenci. Krajnje neobično da tri putopisca svoje zapise o tako raznorodnim prostorima započnu tako što uočavaju promenu neba. Tako i Isidora, izbacivši umeđu vremenu nesrećnu reč magla, koja je toliko zasmetala Skeliću, iz drugog izdanja na fotografiji panorame tipičnog krajolika Norveške ispod fotografije zabeležila. Citat, tamno i teško nebo, sumor, zvezde nad dolinom, uzdiše noćni vetrić, prostori puni tišine. I Rasko Petrović u prvoj glavi ovog putopisa uočava nevidljivu granicu koja deli stari, po navodnicima, od crnog kontinenta, ali on tu liniju ne nalazi u vodama okeana. Kada su je prešli i počeli da se približavaju Africi, pisac konstatuje, to beše sasvim drugo nebo. Nadomak Pize Crnjanski primećuje, citat, sve je potreseno i treperi, bilje i mostovi povijaju se blago ispod noći, a daleko iza njih na podnožju nebesa brda puna vazduha igraju. Kraj citata. Ovdje treba obratiti pažnju da Crnjanski zakonomerno koristi poetizovanu reč za nebo kao nebesa. To će činiti u svojoj magistralnoj poemi Stražilovo, koja je lirski pandan putopisu Ljubav u Toskani. Nije ni mesto ni vreme da u ovom ogledu pomnije istražujemo odnos ovih dveju književnih vrsta, ali će pažljiviji čitalac i sam lako uočiti pišćevo korišćenje identičnih jezičkih konstrukcija u putopisu i u pesmi. Upoređivanjem dvaju tekstova mogu se detektovati ta preklapanja, njihova brojnost svedoči o istom imaginativnom zamahu i inspiraciji iz kojih su nastala oba dela. Crnjanski, koračajući Sijenom i beležeći utiske o njoj, u mislima se vraća prostorima odakle krenuo. Citat. Ispod mog Beograda ničeg i nema do slobode. Ne vezuju me stare forme ni obziri. Plave šume srbijanske jedva se vide. Prah i voda, vazduh i osvetljenja sastavljaju kraj u kojem živim. Prineću sebe, proleću, osloniću leđa o trešnjevi i višnjevi Srem i nevidljivo, ni hvaljen, ni ismijan, sastavljaću telom svojim iznemoglim blato i trave, brda i oblake, a kad bude gotovo, duhnuću kao što se duhne na list jesenji. Svet je lak i narod ću da stvorim, vazduh je oko mene. Na osnovu gornjeg izvoda ispostavlja se da veze i saglasje između Toskane i Srema, odnosno Fruške gore, nisu uspostavljene u Firenci ili u obližnjem izletištu Fiesole, gde je pesma napisana 1921. nego u Sijeni, gde takođe protiče Arno, reka koja krivuda i Firencom. Crnjansko putopis, tematsko-stilski posmatrano, oštro se razlikuje od druga dva, koji su u odnosu na ljubav u Toskani etnološki precizni. Topli zapis Isidore Sekulić u hladnoj severnjačkoj državi otkriva njenu opčinjenost neponovljivim karakterom Norvežana, njihovom spremnošću da se licem u lice suoče s čudima prirode. Umesto da se povuku poraženi presnažnijom silom, oni je pokoravaju, ali ne tako što bi pokušali da je obuzdaju, nego su joj se prilagodili na takav način da te sile prirode sada služe njima. Rasko Petrović na drugoj strani priželjkuje i traži primitivni svet, onaj koji još nije pod navodnicima iskvarila civilizacija. Pa ako već ne može dopreti do predaka stari Slovena koje su zameli nanosi vremena, onda se otiskuju u svet koji je po načinu življenja najbliži tom žuđenom svetu, potonulom u istoriji negde oko obala Odre, Visle ili Dnjepra. Obsesiju arhislovenskom prošlošću Petrović je delimično materializovao u romanu Burleska gospodina Peruna Boga groma. Nasuprot njima dvoma Crnjanskog vodi duh renesanse, gotike i baroka, umetničkih pokreta koji su se neobično snažno razvili i spleli u italijanskoj arhitekturi, slikarstvu i valjarstvu. Iako sumarno posmatrano, Raska Petrović u njegovom putopisu pretežno interesuju ljudi, Isidoru Sekulić priroda, a Miloša Crnjanskog umetnost, njih troje nalaze prostora u svojim tekstovima da progovore i o motivima koji pokreću ostala dva putopisca. Tako i Rasko Petrović često progovori o crnačkoj primitivnoj umetnosti, kao što Isidora Sekulić dubokom empatijom pripoveda o ponosnim Norvežanima zarobljenim u snežnoj pustinji severa. Crnjanski takođe ne propušta priliku da nas upozna sa saputnicima koji s njim obilaze Toskanu, posvećujući najviše pažnje mladim Amerikankama i Engleskinjama, čudeći se pritom njihovom raspusnom ponašanju. Ali ono što spaja ova, kako smo ih nazvali, tri lica sveta, jeste svest da ona čine ono ogromno jedno, jedno koje je naslućivo Crnjanski u svojim sumatrističkim vizijama naslonjenim na Tanana učenja Zen budizma. Ono sveukupno jedno koje je u staroj Grčkoj pre Sokrata, Aristotela i Platona u svojim promišljenjima prepoznao Parmenid, da bi ga kasnije sledili Spinoza, Hölderlin, Hegel i Heidegger. Iako smo na početku ovog rada putopisni žanr nazvali poluknjiževni, smatramo da ove tri knjige stoje ravnopravno, kako se to obično kaže, rame uz rame s najboljim književnim stvorenjima troje posmatranih autora. Ubeđeni smo da je putopis pisme Norveške Isidore Sekulić u okviru njenog opusa podjednako značajan kao što su to Saputnici ili Kronika palanačkog groblja, da je Afrika Raska Petrovića delo koje se po estetskim dometima može porediti s romanom Dan šesti ili Prozom ljudi govore. Isto tako, Ljubav u Toskani Miloša Crnjanskog ulazi u red njegovih najznačajnijih tekstova tamo gde se već nalaze romani Seobe i Dnevnik o Čarnoviću ili njegove tri poeme Stražilovo, Serbija i Lament nad Beogradom.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Nebojše Lazića pod nazivom Tri lica sveta. Snimak je zabeležen tokom Međunarodne naučne konferencije Nauka bez granica, koja je nedavno održana na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici.